Clamor meus, Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniant, non avertas faciam tuam omne, in qua conque die tribulo inclina ad me aurem tuam, in qua conque die invocavero te, Velociter exaudi me, quia defecerunt sic ut fomos dies mei, et osa mea sic ut cremium arruerunt, percoso sum ut fenum et arruit cor meum, quia oblito sum comedere panem meum, a voce gemitus mei, ad exitus meum carni mei, similis factus sum pelicano solitudinis, factus sum sicut nicticarax in domicilio, vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto, tota die exprobrabant mihi inimici mei, et qui laudabant me adversum meiorabant, quia cineram tamquam panem manducabant, et potum meum confleto miscebant, a facie ire et indignationis tui, quia elevans alis isti me, dies mei sicur umbra declineverunt, et ego sicut fenum arui, tu autem Domine in aeternum permanens, et memoriale tuum in generatione et generatione, tu exurgens miserabilis Sion, quia tempus miserandi eius, quia venit tempus, quoniam placuerum servis tuis lapides eius, et tere eos misere montu, et timemunt gentes nomen tuum Domini, et omnes reges tere gloriam tuum, quia edificavit Dominus Sion, et videbitur in gloria sua, respexit in orationem humilium, et non sprevit precem eorum, scribantur ec in generatione altera, et populus qui creabitur laudabit Dominum, quia prospexit de excelso sancto suo. Dominus de caelo in terram aspexit, od audiret gemitus competitorum, ut solverat filios in terram torum, ut annunciant in Sion nomen Domini, et laudem eos in Hierusalem, in conveniendo populos in unum, et reges ut serviat Domino, respondit ei in via virtutis sui, paucitatem diero maiorum nuncia mihi, ne revoces mei in dimidio diero maiorum, in generatione et generationem ani tui, initio tu Domine terum fundasti, et opera manum tuarum sunt celi, ipsi peribum tu autem permanens, et omnes sicut vestimentum veterascent, et sicut opertorium mutabis eos et mutabuntur. Tu autem idem ipse es, et ani tui non deficient, filii servorum tuorum habitabunt, et semen eorum in saeculum dirigetur.